Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara Türkmenabat avtomagistralynyň ugruny 22-nji may güni öýlen täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan MAZ kysmyny agyr ýüklüg ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulag sürücüsiniň yaralananyny habar berýär. Dessapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan ýüklüginiň sürücüsiniň rolyň başyna ýady ýadawlukdan uka gidenligi çaklanýar. Ulag ýoldan çykyp gapdala agýar. Türüji ýadawlukdan rolyň başyna uka gidipdir. Ulag ýoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýüklüg husus taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulşyna çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýolun gurulşynyň depkünden güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerini husus taraplaryň ýüklüglerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýär. Agyr ýüklüglere Ahal vilayatynyň çägindän Lewap vilayatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýüklüglerini sürücülerini gysdaýarlar diýip bir ýüklüg sürücüsi aýdýar. Ýokary tüýlikli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýolun gurulşygy Aşgabat Tejen, Tejen Mary we Mary Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň Tejeni çenli bolan böleginiň gurulşygy 2021 ýylyň oktýabryna tamamlandy. Uzunlygy 600 km boljak ýokary tüýlikli ýolun Tejen Mary bölegini 2022 ýylyň dekabryna çenli, Mary Türkmenabat bölegini bolsa 2023 ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gödüňinde tutulupdy. Ýöne ýolun gurulşygy meýilleşdirilen wagt möhletinden uzagy çekýär. Ýolun gurulşygyna çekilýän ýüklüglerini sürücülerinden ýokary depkine ýük gatnaglaryna mynasyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal vilayatyndan Lewap vilayatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürüji gurrun berdi. Mundan ozal fevralyň ahyryna häzirki Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol helakçylygy boldy. Bu helakçylykda 2 ýeňil awtoglugyň PTP çakyşmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürücüler soňky wagtlarda ähli ýüntüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köne awtomagistral awatlamak işleriniň bolsa ünsen düşürilýändigini gurrun berdiler. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa ýaramazlaşdy. Gara ýolun tas her 1 kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerler asfalt ýol ýolun ugruny emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlyar. Awtoglaw tekerleriniň diskalary zaýalanýar diýip şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli sürücüler gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändigine köpçülük döýüni habar berişleri işleri hem adam pidalaryny ýetirýän ýol helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun durly künjeklerine bolup geçen Adının 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşawd vilayatynyň Bedirkent Taýhan birleşigine 5-nji aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mekdeb okuwçysy. Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27-nji aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29-njy aprelde Farapda bolan ýol hadisasyna 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä, ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny adynan 13 adam ýol helakçylyklaryna wepat boldy.